ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today.
მოგესალმებით უხილავ ფარდაში. ჩვენ ციკლს განვაგრძობთ უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარია ბონში მცხოვრები ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელიც ხელოვნებაცოდნეობასთან ერთად ახლა პოლიტოლოგიასაც სწავლობს, ასევე თამაშობს ფეხბურთს. შესაბამისად საუბრობთ საქართველოსში ფეხბურთის განვითარების შესაძლებლობაზე, ნიკო ფიროსმანიშვილზე, საავტორო უფლებების დაცვაზე ხელოვნების სფეროში და თავიდან კი ჩემს რესპონდენტს მიხეილ ხუციშვილს ესაუბრები იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია ეს ხელოვნებაცოდნეობის და პოლიტოლოგიის ერთად სწავლა, რატო არის ეს შესაძლებელი.
მე რო პრაქტიკულად მეფიქრა, ყოველ შემთხვევაში პოლიტოლოგია შემეძლო რომ არ ამეყო და იმის სხვა საგანი ამეყო, იმიტომ რომ პოლიტოლოგიაც არ არის ახლა გარანტი დღევანდელ დღეს, რომ აუცილებლად სწავლის მერე ძალიან კარგ სამსახურს მიიღებს ადამიანი. უბრალოდ მე მინდოდა რომ რაც მაინტერესებდა ეს მინდოდა პირველ რიგში რომ გამეკეთებინა და მით უმეტეს რომ ჩვენ საქართველოსთან ვართ და მინდოდა რომ რაღაცნაირად და მინდა რომ საქართველოს გამოიწიოს და დღეს რაც ძალიან მოდა შეეს ევროპასთან ინტეგრაცია და რაღაცნაირად გაგვიაძულდეს ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაში თავის დამკვიდრება, ვფიქრობ რომ ყველა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კულტურა და ეს კულტურას და პოლიტიკის რაღაცნაირად გაერთიანება მინდოდა ერთმანეთში და რამდენად შეიძლება ეს ახლა მეორე საკითხია უკვე.
რამდენად შეიძლება ამის სწავლის დროს გაერთიანება? გიწყობთ ბონის უნივერსიტეტი ამაში ხელსაგალი თუ პირიქით, ესე იგი ხშირად არის ხოლმე ევროპაში, მით უმეტეს აი შუა ევროპაში ადამიანი თუ მოვა და იტყვისით მე ამის ერთად სწავლას ვაპირებ, შეიძლება იქ პირიქით სიხარულითაც შეეგებონა. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? პროფესურა, პროფესორები ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტი თვითონ როგორ უყურებს აი ამ თქვენ სულს?
ანუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ყველა ანუ მეკითხება რომ ეს ორი საგანი ერთად და როდესაც მე უხსნი რომ ანუ რა მიზანიც მაქვს მე და ყოველ შემთხვევაში რასაც ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავაკეთო, მე ყველა ძალიან დადებითად და ყველანაირად მეხმარებიან. კი ახლა მაგაში არ არის არანაირი პრობლემა. მით უმეტეს უნივერსიტეტ ბონში თან არის მაგალითად აქ როდესაც მაგისტრატურაში ავარებ, აუცილებელია რომ სამოტივაციო წერილი დაწერო და იქაც როდესაც ამას დაწერო არ მგონია რომ ამ პრობლემა შეიქმნას. ყოველ შემთხვევაში მე არანაირი პრობლემა არ შემქმნია ჯერჯერ.
მიხეილ, თუ შეიძლება მსმენელს გავაგებინოთ თქვენი გერმანიაში ჩასვლამდე განათლების შესახებ. თბილისის სამხატვრო აკადემია, იქ სწავლა და აი იმან რა ქაღალდი გაგატანათ და რა ცოდნა გაგატანათ გერმანიაში?
რაღაცნაირად გამოვიდა რომ ჩემი ოჯახი ხელოვნების სფეროში არიან, დედა ჩემი რეჟისორია, თეატრალურ უნივერსიტეტში კითხულობს, ასე ლექციებს, мама ჩემი პროდიუსერია და ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცნაირად მეც ამ განხრით სწავსულიყავი. და როდესაც ჩაობარე ხელოვნებაცოდნეობაზე და როდესაც უკვე წერდი ამ სადიპლომო ნამუშევარს ბატონი დიმიტრი თუმანიშვილი სამხატვრო აკადემიაში, მან მირჩია რომ ძალიან კაი იქნებოდა თუ მე სწავლას გავაგრძელებდი გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხელოვნებაცოდნეობის სკოლაა და განსაკუთრებით ბონში და დრეზენში. და გავაგზავნე საბუთები ან დუსელდორფში გავაგზავნე, აქედა მხარეს მინდოდა მე საიტაც არა დასავლეთ გერმანიაში და დუსელდორფიდანაც მომივიდა ადგილი ბონდანას და კელნის ნოამბი არჩიე ფრიდრიშ ვილჰელმის სახელობის ბონის უნივერსიტეტი.
და თბილისის სამხატვრო აკადემიის დიპლომიც გაქვთ როგორც ხელოვნების ისტორიკოსის?
დიახ, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში დაუნთავრე ხელოვნების ფაკულტეტი და ჩემი სადიპლომო თემა იყო კინო მხატვრის როლი კინოში, გიორგი შენგელაიას ფილმ ფიროსმანის მაგალითზე. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგად გამომივიდა, იმიტომ რომ ნუ უაღრეს შეფასება დამიწერეს 100 ქულიდან 100 დამიწერეს. ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი იყო თეა ურუშაძე და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ აეწყო ყველაფერი კარგად და ისა როგორ გაგრძელება ეს უკვე ჩემზეა დამოკიდებული.
გერმანიაში როცა ჩახვედით, აი თქვათ, თქვენი ბოლო ესეთი სერიოზული ნაშრომი, თქვენი დიპლომი რაღაცნაირად შეეცადეთ, რომ ინვესტვის წარგედგინათ, გეთქვათ, რომ აი მე ფიროსმანზე ვიმუშავე, ხა შეიძლება ფილმი იმდენად არ წოდნოდათ ხელოვნების ისტორიკოსებს, მაგრამ ფიროსმანზე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ძალიან ბევრმა ანუ ფილმის იცის. Ну, ქართული კინოდან, როდესაც ვაპარაკობ ხან ცოტნე ხალხთან, ქართულ კინოზე პირველი მოდის ნუ ფიროსმანი, ჯარისკაცის მამა, მაგდანას ლურჯი, ხა ეს ზოგადად კი იციან. მე ეს გამიკვირდა ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი და სასიამოვნო გაკვირვებული დავჩიდა. რაც შეეხება მხატვარზე, რა თქმა უნდა, იციან და მინდოდა რომ რაღაცნაირად შედარება გამეკეთებინა. და ედვარდ მუნქსა და ფიროსმანს შორის ვაკეთებ შედარებას. ეხა ამ ეტაპზე მუშაობს საბაკალავრო ნაშრომზე. ანუ ჩემო ნაშრომს ქვია მირზაანიდან ქრისტიანიამდე, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ფიროსმანი დაიბადა მირზაანში და ედვარდ მუნკი კი ოსლოში რომ მოღვაწეობდა, ნუ მაშინ ოსლოს ქრისტიანია ერქვა და
ისე დაარქვით ამ თქვენს ნაშრომს, რომ უკვე წინასწარ არის დიდი განსხვავება, ხო, ამ ორ მხატვარ შორის და რაღაში უნდა შეადაროთ ერთმანეთს.
მე რაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა თავში მოხდა, ძალიან ბევრი ბიოგრაფიული ელემენტებია ფიროსმანსა და მუნკს შორის, ძალიან საინტერესო პარალელების გავლება შეიძლება და მოგეხსენებათ მუნკიც ოსლოდან წავიდა საფრანგეთში, წავიდა სასწავლებლად და როგორ განვითარდა მისი გზა, რაც დატოვა, იმიტომ რომ მაშინ ნორვეგიაც პერიფერიად ითვლებოდა, როგორც დღეს საქართველო ჩვენ სამწუხაროდ. და როგორ განვითარდა მისი გზა, როგორც ხელოვნის და ფიროსმანსაც ყოველთვის სურდა რომ რაღაცნაირად მოძრაობა შეეტანა მის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, მისვე შეძლებდა ახლა საფრანგეთში და გერმანიაში სწავლის გაგრძელებას, მაგრამ ნუ თავშოთ თადა მატარებელზე გამცილებას, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი მოგონებები წერია, რომ უნდა და რომ რაღაცნაირად ბევრი თავგადასავალი გადახდა, უნდა რაღაც ახალი შეექმნა. როგორ განვითარდა ხატვარ ფიროსმანის, ნიკო ფიროსმანიშვილის შემოქმედებითი გზა და როგორ განვითარდა მუნკის რა საერთოებია და რა განსხვავებია, ეს მინდა რომ რაღაცნაირად პარალელი გავავლოთ. ხალხის ადამიანი ფიროსმანის და მუნკის ნახატებს შეხედავს, განსხვავება ძალიან ბევრია, მაგრამ ჩემთვის თავარია რა არის საერთო, ეს რო დავიჭირო და პირველ ეტაპზე მუნკის რომ სადაც სანამ დატოვებდა ოსლოს არის რაღაც ნახატები, რომლებიც ძალიან ბევრ რაღაცეებში გავს ფიროსმანს, თუმცა მე საფრანგეთში როდესაც ჩავიდა ახალი ჩასული, რომ არის რაღაცეები, სადაც მისი ფიგურებიც რაღაცნაირად ფრონტალურად არის გამოსახული, ისევე როგორც ფიროსმანის. ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადასახედიდან, როგორც შუა საუკუნეების ეკლესიებშია ფრესკებზე გამოსახული ქერავიმები, სერაფიმები, ხო ესია ფიროსმანთანაც დაახლოების და რაღაც გავსება მის დავინახებ მუნკთან და ვანახე ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელს, ჯერჯერობით გვაყოფილია და ნახოთ რა იქნება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt,
I fill my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Დღევანდელ ცხოვრებაში ხომ ისეა, რომ ხელოვნება მარტო ხელოვნება არ არის და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, ჩვენ სამწუხაროდ ჩარჩოებს გაცდა და უკვე პოლიტიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს და რა თქმა უნდა ეხა ისეთ ქვეყანას, რომელიც საქართველოა, რომელიც დღემდე თავის დამკვიდრებისთვის ცდილობს და რაღაცნაირად რომ ქვეყანა ქვეყანას შედგეს, რა თქმა უნდა ეხა ნორვეგიასთან ჩვენ ვერ შევადრით და ყველაფერი ხო დღევანდელ დღეს ბიზნესია, დღეს ისე ტრიალებს ყველაფერი, რომ მუნკი უკვე რაღაცნაირი სხვანაირი ფიგურაა და არა მარტო მხატვარი, უკვე რაღაცნაირი ბრენდი გახდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ შევადრით საქართველოს და ნორვეგიას ერთმანეთს, თუნდაც იმიტომ რომ ნორვეგია უფრო ახლოა ევროპასთან. ნორვეგია დღეს უკვე ცენტრალური ევროპა ითვლება და არა მაშინ როგორც მაშინ იყო, როდესაც პერიფერია ითვლებოდა საქართველო. დღემდე ცდილობს რომ თავი დაიმკვიდროს და რაღაცნაირად შედგეს ქვეყნად და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ფიროსმანს, პატარა ქვეყნის წარმომადგენელს ვერ შევადრით ედვარდ მუნკს მითქეს მომინდოდა მე უკვე.
თქვენ ამბობთ რომ აი დაიმკვიდრაო და მოსახლეობის მიხედვით ნორვეგია ბევრად არ აღემატება საქართველოს. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ალბათ იმის გამო რომ მუნკის ცხოვრებას ალბათ გადაავლეთ თვალი, ნახავდით იმ პერიოდში სწორედ ნორვეგია მოძლიერდა და მეორე გახდა ასე ვთქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ევროპისა. რამ რით მიაღწია ამას ქვეყანა? აი ვთქვათ ქართველებმა რო მიიცოდნენ მაგალითად რო აიღონ, ხა გერმანიის და საფრანგეთის მაგალითი საქართველოს არ გამოადგება, იქნებ ნორვეგიის გამოადგეს.
მე ყოველდღე განსხვავებული აზრი მაქვს რაღაცნაირად, მე უფრო გლობალურად ვცდილობ, რო ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რო დავინახო ეხა ეს პრობლემა. ის რომ ნორვეგია განვითარდა, თუნდაც შვედეთი, თუნდაც ფინეთი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც მათ ძალიან ბევრად სწორი გააკეთეს ვიდრე საქართველო. უბრალოდ საქართველოს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ისეთი მდგომარე, ისეთ გეოგრაფიული მდგომარეობა აქვს, რომ საქართველო ძალიან რთული იქნებოდა სხვანაირი გზა განვითარებულიყო საქართველოს. ანუ შემდეგ მოუყვებით ახლა საბჭოთა კავშირის სამოქალაქო ომებს, ამას და ახლა განვითარების მხრივ ჩემი აზრით ცოტა რთული იქნება ნორვეგიის და საქართველოს შედარება, რატო განვითარდა ნორვეგია კარგად და რატო განვითარდა, რატომ ვერ განვითარდა საქართველო ნორვეგიის დონეზე.
თქვენ წეღან მითხარით, რომ აი თავის დამკვიდრება უწევსო ჩვენს ქვეყანასო და ამიტომ ასე ვთქვათ ქართველი როცა ევროპაში ჩადის, იწყებს პოლიტოლოგიის სწავლას, რაღაცნაირად ევროპასთან ინტეგრაციის აემ ვითარებაში. ხა მე ამას პოლიტიკის თვალსაზრისით არ გეკითხებით. გეკითხებით აი როგორც საქართველო, როგორც კულტურა, ხო, როგორც არა რაღაცა ტერიტორია, არამედ ხალხი, რაღაცა გარკვეული ტრადიციის თუ ხელოვნების თუ კულტურის რაღაცის მქონე. რაღაცას აკეთებს ხო, რაღაცას ცდილობს მიაღწიოს. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ, აი რამდენად აკეთებს თვითონ თავის გასაკეთებელს, აი თვითონ თავის ხელში რომ უნდა აიღოს აი ეს რაღაცასვლა და რამდენად სხვების ხელებში შემყურია. აი ხო არ არის ისე რომ ცოტა პასიურია?
Ну, რა თქმა უნდა, ხო, პასიურია, მაგრამ მე იმ ადამიანების რიცხვს არ გამეკუთვნები, რაღაც ფიქრობ, რომ ხა რაღაც თითქოს ესეც თითქოს მოდაში შევიდა ეს საქართველოს ლანძღვა და საქართველოს, ნუ ლანძღვას რას გულისხმობ, აი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი რამე უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მე არც ისე არ ვთვლი, რომ ქართველები სარმაცი ხალხია, ან ქართველები რაღაცას ძალიან ბევრ რამეს არასწორად აკეთებენ, რა თქმა უნდა, კარგი ცუდიც არის და თუ ანუ კარგი და ცუდი ყველა ქვეყანაშია, მაგრამ მე ვფიქრობ, უბრალოდ ქვეყანას დრო ჭირდება იმისთვის, რომ განვითარდეს. ახლა ჩემი აზრით არ არის პატარა რაღაც, რაც საქართველოს ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში გადაიტანდა. ის რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ არსებობს, ის რომ ალბათ 5 მილიონიც არ ვართ და ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ სახელმწიფოებრიობა შევინარჩუნოთ და ჩვენი კულტურული თუ სულიერი ხაზი გავაგრძელოთ დღევანდელ სამყაროში, ეს უკვე ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევაა და მე ვფიქრობ, ამასაც თანახმად ჭირდება და ჩვენ ამით ამაყი უნდა ვიყოთ პირველ რიგში და ვიამაყოთ. ისე არა, რომ აი ჩვენ ეს შევძელით და რა თქმა უნდა უნდა განვითარდეს და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წინ ნაბიჯი გვაქვს წინ გადასადგმელი, მაგრამ თორა ძალიან კრიტიკულადაც ვერ უყურებს მე ჩვენ ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ჩემი მოკლე აზრი.
Like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh,
you don't.
No, you won't. If you don't.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? საბჭოთა კავშირის დროს რო ახერხებდა ქართული ხელოვნება, იგივე ზემოთხსენებული ფიროსმანი ფილმი. როგორ უყურებთ თქვენ ამას? ეს ძალა, რომელიც ქართულ ხელოვნებას გაიტანდა უცხოეთში, ახლა შესუსტებულია საბჭოთა კავშირის პერიოდში, უფრო თითქოს ძლიერი იყო. პარადოქსია ეს თუ?
არა, არანაირად არ არის პარადოქსი, იმიტომ რომ საბჭოთა ხალხი რაღაცნაირად მისი არ მინდა მოიდეს თითქოს საბჭოთა ეპოქას. მე რაღაცნაირად ვამართლებ და რაღაც სწორად რაღაცები მიმაჩნია, მაგრამ მაშინ როდესაც ისეთი ფილმებს ვაკეთებდით, ქართველები როგორიც, ნუ, ზემოხსენებული ფიროსმანი თუ მაგდანას ლურჯა თუ, რომელიც ევროპა შეძრა და ძალიან ბევრი პრიზები მოიგო, ნუ თუ ეხა რაღაცნაირად ამოიწურა ჩვენში ეს ნიჭი, მე ეს არ მგონია. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი მინუსი, რაც დღევანდელ საქართველოშია კულტურაშიც, სპორტშიც, იმიტომ რომ მე ფეხბურთსაც თამაშობდი, 17 წლამდე ნაკრებში ვითამაშე საქართველოში, 19 წლამდე მე ტრავმა მივიღე და აქედან გამომდინარე შემეჩვენა, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცი, ანუ რა ხდება, ხა არ მინდა პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, მაგრამ როგორ შეიძლება საქართველოს კინოცენტრმა ჩაატაროს კონკურსი და ყოველ წელს ერთ და იგივე სახელმა და გვარმა გამოიმარჯოს? ჩემი აზრით ეს რაღაცნაირად წარმოუდგენელია და უბრალოდ რომ მიეცემა იმ უცხო ხალხს, ვისთვის რო უცხო და ვისთვის ცნობილს, მაგრამ იმ ნიჭიერ ხალხს თავისი შესაძლებლობების წარმოჩენა, მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს, რომ ჩვენც არ რაიმე უფრო მნიშვნელოვანი პრიზი არ მოვიგოთ ევროპის, ან უფრო მეტად არ გავითქვათ სახელი, თუნდაც კინოში და თუნდაც თეატრში და თუნდაც სპორტში.
რაღაცა ბოლო წელს თითქოს ქართული ფილმი ერთი ორჯერ მეტნაკლებად აღიარებული იქნა, ხო? სუმცირე, აი, აქ კარლოვი ვარის ფესტივალზე მოიგო სიმინდის კუნძულმა. როგორ უყურებთ ამას? ეს რაღაცა შეიძლება რაღაცა ძრის მანიშნებელია თუ
ესეც? იმედია რომ ძრის მანიშნებელია, მაგრამ მე ეხლა ვთქვი, რომ რაღაცნაირად ვადგენო თვალი ამ ეტაპზე, რაც ხდება საქართველოში და იმედია რომ რაღაცნაირად უკეთესობისკენ შეიძლება. ხო, გეუბნები, ანუ ჩემთვის, ანუ ჯანსაღი კონკურენტია, როდესაც შეიქმნება ყველა სფეროში, ხმ არ მინდა რაღაც ევროპაში რომ სწავლენ და სტუდენტები და რაღაც ხამაღალი სიტყვით გამოვიდე, მაგრამ ახან თქვენ მეკითხებით, იმიტომ გეუბნები, ჩემას სანამ ჯანსაღი კონკურენცია შეიქმნება საქართველოში ყველა სფეროში, ჩემი აზრით ძალიან გაუჭირდება.
რა არის ჯანსაღი კონკურენცია? ვინ აჯანსაღებს კონკურენციას? ან საიდან უნდა მოვიდეს?
აი, ვინ აჯანსაღებს ჯანსაღ კონკურენციას? და ალბათ ჯანსაღი თაობა, რომელიც რაღაცნაირად სუფთა ხელებით უნდა მოვიდეს და სუფთა ხელებით უნდა მართოს ის ჩვენი ქვეყანა.
ფიქრობთ, რომ ეს ჯანსაღი თაობის, ასე ვთქვათ, ახალი თაობის გაჯანსაღება საქართველოშიც არის შესაძლებელი? შეიძლება ზოგს აზრი აქვს, რომ უცხოეთი არ არის აუცილებელი,
მაგრამ არა, როგორ ვიკადრებათ? მე ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, რომლებსაც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემზე გაცილებით მეტი ცოდნა აქვთ, გაცილებით მეტი ენთუზიაზმით არიან, უბრალოდ მათ არ მიეცათ საშუალება, რომ ევროპაში გაიგრძელებ ვინასწავლა. ის იმას საერთოდ არ ნიშნავს, რომ მე როდესღაც მასზე მეტად პროფესიონალი ვიქნები. არანაი საქართველოში თავისუფლად შეიძლება განვითარდეს ადამიანი ისევე როგორც ევროპაში, თუ პირიქით შეიძლება ევროპაში ისევე განვითარდეს როგორც საქართველოში, არანაირად. უბრალოდ ევროპაში არის მეტი საშუალება, რომ მეტი გამოცდილება მიიღო, ენები დახვეწო. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია თავის დროზე ილია ჭავჭავაძეც წავიდა საქართველოდან და დაბრუნდა, მაგრამ ის რომ საქართველოში ვინც არის დარჩენილი რაღაცით სხვაზე ნაკლებია, ამდენად ესე არ არის. არ ვფიქრობ მასე.
ფეხბურთი ახსენეთ თქვენ, რომ თამაშობდიო და ასე შემდეგ. ხო არ გიყურებიათ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ბოლო თამაშისთვის პოლონეთთან როგორი თამაშა?
კი, როგორ არ უყურებ? ზუსტად იგივე, ანუ იგივე წრეზე შეგვიძლია ვიტყიოთ, რაც ხელოვნებაში იგივე ფეხბურთში. ხა ქეცბაია, როდესაც იყო ნაკრების ტრენერი, მაშინ მთელი საქართველო მოითხოვდა, რომ ლაღი ფეხბურთი უნდა გვეთამაშა და შეტევითი პოტენციალი ჰქონდა და თურმე არ ათამაშებდა კეცბაია. ეხა მოვიდა ცხადაზე და ყველა იმას იძახის, რომ თამაში გახსნა და 4-0 წააგო და აქედან გამომდინარე ამოსავალი წერტილი ის კი არ არის დღეს საქართველოს ნაკრები რასაკეთებს. ამოსავალი წერტილი ის არის დღეს 9 წლის და 10 წლის ბავშვი, რომ საქართველოში მიდის და ფეხბურთი და მის მშობლებს გონიათ, რომ ხვალარადაზე, როგორც მე ვიყავი და როგორც ჩემი თაობა იყო, რომ Manchester-ში, Madrid-ში და ასე შემდეგ კლუბებში ითამაშებდა, სინამდვილეში ელემენტარულ თეორიულ ცოდნა არ აქვს ბავშვებს, როგორ უნდა განვითარდეს შეტევა თუ როგორ უნდა ჩაიშალოს შეტევა. აქედან გამომდინარე ძალიან შორს ვართ ჩვენ იმ სტანდარტებთან, რაც დღეს ევროპაში. იმიტომ მე აქაც ვთამაშობ და ფეხბურთს და მე გერმანიაში და ვიცი აქ როგორ ხდება და როგორ იმართება ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე საქართველოს ნაკრებს დღეს არც ქეცბაია ან არც ხადაძე და არავის ბრალი არ არის. არც იმ ბიჭების მის დღეს თამაშობენ. იმით რაც შეუძლიათ იმას თამაშობენ. იმიტომ რომ ეს თაობა, ჩემი თაობა, ჩვენ თვითონ გავიზარდეთ ფეხბურთში. თითზე ჩამოსაცრული ცნელების გარდა ამ თაობას არ მიუღია ისეთი პრაქტიკული ცოდნა, როგორიც თუნდაც ყოველთვის ნაკრებს. არც თეორიული და არც.
სად უნდა მიიღონ პატარა ბიჭებმა, ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა ეს ცოდნა და ვინ უნდა ქმნიდეს იმ ადგილს, სადაც აი ცოდნა უნდა გადაეცეთ მათ?
ანუ აი ხა ძალიან საინტერესო რაღაც დავიკითხე, რომ ამერიკაში როდესაც 15 წლის წინ ფეხბურთი ისე დონეზე არ იყო, აი ეს შერჩევითი წესით, ოღონდ ნამდვილად შერჩევითი წესით ისე არა, რომ ვიღაც-ვიღაცის მეგობარი იყო, ჩამოვიდა გერმანიაში დაახლოებით 200 სტუდენტი, რომელსაც შემდეგში ფეხბურთის მწვრთნელობა უნდა დაეუფლა. ამ ცოდნას წავიდა უკან და დღეს კარგად ხედავთ, რომ ამერიკის ნაკრებმა ჰოლანდიას მოუგო, გერმანიას მოუგო და ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან კარგი იდეა, რომ საქართველოში 20 კაცი 15 არჩიონ, ოღონდ ნამდვილად არჩიონ და ჩამოვიდნენ გერმანიაში. აქ არის პატარა ქალაქია ჰენეფი, სადაც გერმანიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბაზაა და იქ ზრდიან მომავალ მწვრთნელებს. დაეუფლოს ამ ცოდნას და მერე განაწილეს ეს ხალხი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, სხვადასხვა რაიონებში და გაიწეს ეს ხალხი ფეხბურთელებს, რომლებმაც შემდეგ რაღაცნაირად შედეგი უნდა დადონ.
ყოფილი წარმატებული ფეხბურთელების ეს მწვრთნელობა თქვენი აზრით არ არის გამოსავალი?
დღევანდელ ფეხბურთში, როდესაც მოწინააღმდეგეს გუნდი, ანუ ერთიანად რო ავიღოთ დაახლოებით, როდესაც მოწინააღმდეგე 100 კილომეტრს დარბის და შენ, ანუ ჩვენ დავრბივართ 40 კილომეტრს, 60 კილომეტრით წინ არიან, ანუ ყველა წერტილზე სადაც ბურთი ჩავარდება 5-6 ნაბიჯით წინ არიან და დღევანდელ დღეს ფერგიუსონი და კაპელოც რო იყოს, თუ ფეხბურთელმა არ დახურა ის ზონა, ეს უხეშად რო თქვა ფეხბურთის ტერმინით, ცნობილი ფეხბურთელის გამოცდილებით ვერ დაახურინებს ზონას, მით უმეტეს ეროვნულ ნაკრებში.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას, გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომელშიც დღეს განაგრძობთ ასევე ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. მიხეილ ხუციშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც ბონში სწავლობს, ბონის უნივერსიტეტში, ხელოვნებათმცოდნეობას და პოლიტოლოგიას. ჩვენ საუბარს ვინც უსმენ და თავიდანვე იმან ისიც შეიტყო, რომ ის ფეხბურთელიც იყო, ფეხბურთს ახლაც თამაშობს. საქართველოს ფეხბურთზეც ვისაუბრებთ, არ არის ეს თემა ასე ვთქვათ დიდად გამახარებელი. ახლა მე ვთხოვე ჩვენს რესპონდენტს მიხეილ ხუციშვილს თქვას იმაზე, თუ როგორია მისი წარმატებები ფეხბურთში, ბონში, გერმანიაში.
მე, ანუ საქართველოში, როდესაც ხომ გითხარ 17 წლამდე ნაკრებში ვითამაშე, შემდეგ 19 წლამდე მე მივიღე ტრავმა და უბრალოდ რო აღარ გამიგრძელდა კარიერა, გადავერთე სტავლაზე და გერმანიაში რო ჩამოვედი, ვიკითხე ბონში ყველაზე ნუ შედარებით კარგი გუნდი რა იყო და ბონა ესცეკია, ბონის სპორტული კლუბი. და მივედი და სხვათაშორის ძალიან კარგად ამეწყო ყველაფერი, ამ ჩემს სტავლასაც მაგითო ფინანსებდი, უბრალოდ სამწუხაროდ ბოლო წელს კოჭზე გამიწდა ეს მოესები და ვეღარ გავაგრძელე, ანუ დღეს კი ვთამაშობ, მაგრამ იმ კლუბიდან წამოვედი, სამწუხაროდ ამიმთავრდა კონტრაქტი და ანუ მე შედარებით უფრო მაღალ დონეზე ვარ ვიდრე ბონის უნივერსიტეტის გუნდი.
აა, ესე იგი უნივერსიტეტის გუნდში არ თამაშობთ მე რაღაცა?
არა, არა.
ესე წარმოვიდგინე. აა, რატო რო ითამაშოთ? ხა, ამერიკა ახსენეთ წეღან თქვენ და იქ არაერთ ამ კოლეჯებში ხო სპორტსმენი როცა მიდის კოლეჯის სპორტსაც წამოქაჩავს, თვითონაც სწავლობს და მოკლედ.
არა, სამწუხაროდ ბონში არ არის ეს პრიორიტეტული. ეს კი არა, საბაკალავრო, ანუ ბაკალავრს როდესაც სტუდენტი დაამთავრებს, თუ ძალიან კარგი ნიშნები არ აქვს, მაგისტრატურაში ადგილს არ აძლევენ და აქედან გამომდინარე სპორტის არაფერი არ ეხმარება ბონის უნივერსიტეტში სამწუხაროდ.
ვიფინანსებდიო სწავლასო, ასე მითხარით თქვენ და ისიც მითხარით თქვენ ადრე, რომ მუშაობო ხა. მო თქვენ სამსახურზე ვილაპარაკოთ ხა. ჩვენი ბევრი რესპონდენტი, სტუდენტი მუშაობს ასევე, ნუ დაწყებული ვთქვათ, რესტორნიდან და იმიმტანათ მუშაობიდან, დამთავრებული კარგი სამსახურით ხა. თქვენ შემთხვევაში ეს ისე გამოიყურება, რომ როგორც პროფესიონალი მუშაობთ, ანუ ისეთ საქმეს აკეთებს, რასაც აკეთებენ ჩვეულებრივ ამ სფეროში გაწვრთნილი ადამიანები. ხო, თუ შეიძლება მეტი გვიამბეთ თქვენი სამსახურის და აი თქვა თქვენი ფუნქციის შესახებ.
მეორე კურსის დამთავრების შემდეგ გამოჩნდა ბონში, ანუ საავტორო უფლებების ორგანიზაცია, რომელიც გერმანიაში არის. ცენტრალური ოფისი არის ბონში და მადლობა ყურს მივიღე ადგილი პრაქტიკის და იქ მუშაობ, ანუ ვაკეთებ სტუდენტურ პრაქტიკას, რომელიც ამასღაურებადია.
მიხეილ, და როგორც პოლიტოლოგი თუ როგორც ხელოვნების ისტორიკოსი?
არა, როგორც ხელოვნება ცოტა.
იმიტომ რომ საავტორო უფლებები დაკავშირებულია იურისპრუდენციასთან, ხო? იქ ძლიერად ესა სამართლებრივი მხარე არის საკმაოდ ისეთი, ასე თქვა, წინა პლანზე. თქვენთან მუშაობენ ალბათ ხელოვნების ისტორიკოსები და
იურისტები.
რა თქმა უნდა. თქვენ პრაქტიკას აკეთებთ რა მიმართულებით უფრო?
არა, მე ვაკეთებ ხელოვნების ისტორიების განხრით. მაგალითად, სხვადასხვა გაზეთები, ჟურნალები, როდესაც რომელიმე თუნდაც ედვარდ მუნკის, ნუ ახლა უკვე გავიდა 70 წელი, როდესაც 70 წელი გადის ხელოვნების გარდაცვალებიდან, შემდეგ უკვე ეს მსოფლიოს საკუთრებაა და შეუძლია ყველას ნებართვის გარეშე გამოიყენოს, მაგრამ ნუ წინა წელს და სხვადასხვა ცნობილი მხატვრები, როდესაც ჟურნალს თუ გაზეთს თუ ტელევიზიას მისი ფოტოს გამოყენება უნდა ან თვითონ ნაშრომის, იღებენ ნებართვას. და აი ამ განხრით ვარ
მე. ისე იგი, ნებისმიერი მხატვარი, რომელიც ახლა ცოცხალია ან ნუ ძალიან დიდი ხნის წინ არ გარდაიცვალა, თუ მისი ნამუშევარი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებამ გამოიყენა, უნდა ფული გადაიხადოს, ასეა?
რა თქმა უნდა, ოღონდ ესა თუ ის მხატვარი უნდა იყოს ჩვენი ან ასეთივე ორგანიზაციის საფრანგეთში წევრი, კონტრაქტი უნდა იყოს. მაგრამ ეს ყველა ცნობილი მხატვრის მემკვიდრეებს თუ დღევანდელ დღეს ცნობილ მხატვარს ყველასთვის ძალიან მომგებიანია და ამიტომ 54,000 ესეთი წევრი ყავს ბილდკუნს.
თქვენი ამოცანა აკონტროლოთ მუდმივად ვინმე უფლების გარეშე, ანუ ამ საავტორო უფლება არ დაარღვიოს და არ გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, თავის გადაცემაში, და ამის კონტროლი შესაძლებელია?
Ну, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, სადღაც შეიძლება შეცდომა გაიპაროს, მაგრამ ჩვენი თანამშრომლები, ხა მე უბრალოდ პრაქტიკ სტუდენტი ვარ და მე ესე არავინ არ გამაგზავნის, მაგრამ ჩვენი თანამშრომლები ვინც ძალიან დიდხანს არიან, გამოფენა გაყიდვები იმართება ძალიან დიდი ლაიფციგში, ფრანკფურტში და მიდიან ერთი კვირით და ათვალიერებენ სხვადასხვა ციგნებს და ამოწმებენ გამომცემლებს, რომ ჩვენ ნებართვის გარეშე გამოიყენა თუ არა ეს თვის ნახატი.
თუ რომელიმე გამომცემლობა გამოაქვეყნებს აი უფლების გარეშე მუშევარს, იქ ჯარიმა გადასახადს ახდენენ თუ როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, გამოსწორება?
ანუ ჯერ ასე შემთხვევაში ორჯერ იღებენ გაფრთხილებას და მესამეჯერ უკვე გადადის საქმე სასამართლოში, თუ არ გადაიხდიან იმ თანხას, რაც ეკუთვნით, რომ გადაიხადა.
და ვინ ჩივის? თქვენ ჩივით? თქვენი ინსტიტუტი? თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, თქვენი ინსტიტუტი არის აი ამ ხელოვნების და მათი მემკვიდრეების, ასე ვთქვათ, ადვოკატი ამ საქმეში, ასე შეიძლება ითქვას?
დია.
და მსგავსი, ვთქვათ, უწება ალბათ მოქმედებს, ну, ცივილიზებულ სამყაროში ყველა ქვეყანაში. საქართველოსში რა იცით ასეთი ინსტიტუტის არსებობის შესახებ?
ანუ მე ვეცადე, რომ საქართველოსში მეპოვა ესეთი ინსტიტუტი და ჩვენი სამსახურის ინტერნეტ გვერდზე წერია მისამართი, ტელეფონი, მე იმეილი, რომ ვეცადე და დაკავშირებული სამწუხაროდ ვერავინ
ეჟიპოვე. იყო შემთხვევები, როცა დავებიც იყო სასამართლო დავა იყო, თქვათ, რაღაცა მუსიკის გამოყენებაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს არსებობს და ფუნქციონირებს.
მუსიკის, რა თქმა უნდა, სხვა, ანუ ჩვენი, ან მე სადაც ვაკეთებ პრაქტიკას, ეს არის სახვითი ხელოვნების, რა თქმა უნდა, არსებობს თალკე მუსიკა, თალკე არსებობს მწერლების, პოეტების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რესონსველებო ჩვენი სტუმარია ბონის უნივერსიტეტის სტუდენტი მიხეილ ხუციშვილი, რომელიც ამავე დროს პრაქტიკას გადის, ანუ მუშაობს გერმანიის უწყებაში, რომელიც, ასე ვთქვათ, იძლევა უფლებებს და აკონტროლებს საავტორო უფლებებს სახვითი ხელოვნების სფეროში. მე მინდა ჩვენ ერთი ძველი გადაცემიდან, არც ისე ძველი, თუმცა დაახლოებით ერთი თვის წინანდელი გადაცემიდან ერთი ფრაგმენტი მოგასმენინოთ. ხილავი ფარდის სტუმარი იყო მაშინ ბერლინელი დოქტორანტი გიორგი მესხი, რომელიც თავის სადოქტორო ნაშრომს წერს საავტორო უფლებების სფეროში, არა სახვით ხელოვნებაში, რაშიც პრაქტიკას გადის ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი, როგორც გითხარით, არამედ ზოგადად. საქართველოში ვითარებაზე ვკითხე მე გიორგი მესხს, რა ხდება ამ ხრივ კანონმდებლობაში. ის საქართველოსთან ერთად გერმანიის მაგალითსაც გვამცნობს.
ჩვენთან ჯერ კიდე არ არის დანერგილი ეს დასავლური მიდგომა საავტორო უფლებისადმი. იმიტომ რომ გასაგებია ამ საბჭოთა კავშირის სხვა სისტემა იყო და უცებ მოგვიწია გადმორთვა სხვა სისტემაზე, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტია საავტორო უფლების დაცვის. ჩვენ მაგას ცალკე კანონი არ ეგულირებს ჩვენთან. კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლების შესახებ. ანუ ეს ზოგადად ევროპულ სისტემასთან კი არის ახლოს, მაგრამ კონკრეტულად გერმანულთან არა, იმიტომ გერმანული ეს ურჰებერგეზეც საავტორო უფლების შესახებ კანონი უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს ბევრ შემთხვევაში ვიდრე ზოგადად ევროპული კანონმდებლობა. და აი არის მაგალითად YouTube-ზეც რამდენიმე ვიდეო, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველგან, მაგრამ გერმანიაში დაბლოკილია და არ შეიძლება ვიდეოს თქვა გერმანული, იმიტომ რომ გერმანული კანონმდებლობით ეს არ არის მეგობართო. იმიტომ რომ ეს ასოცირების შეთანხმებაზე, რაც ხელი მოეწერა ამასთან ძალაში შევიდა, ეს ასოცირების შეთანხმება გვავალდებულებს, რომ გარკვეული სტანდარტები ჩვენი დაუახლოვოთ ევროპის სტანდარტებს და მათ შორის არის ეს საავტორო სამართალი. ერთ-ერთი ნაწილი ამისი არის ეს საავტორო სამართალი და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. ანუ ეს თქვა, როცა ევროინტეგრაციაზე ალაპარაკი და იმაზე, რომ ევროპული სივრცის ნაწილი გვინდა ვიყოთ, ანუ მოგვიწევს ამის გატარება და ამ სტანდარტების შემოღება ჩვენთან, იმ სტანდარტების რაც არის ევროპაში.
ეს გითხრა მაისის ბოლოს გიორგი მესხმა ბერლინელმა დოქტორანტმა, ის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომს წერს საავტორო უფლებების სფეროში. მოხილავი ფარდის სტუმარი კი დღეს არის მიხეილ ხუციშვილი, რომელიც ხელოვნებათმცოდნეობას და პოლიტოლოგიას სწავლობს ბონის უნივერსიტეტში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მას ეკუთვნის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების მუსიკალური გაფორმება.
Some of you young folks been saying to me, hey pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying and see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old pops keep saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Ooh.
იქიდან გამომდინარე, რასაც სწავლობთ, რასაც აკეთებთ, რასაც წერთ, როგორც საბაკალავრო ნაშრომს და სადაც მუშაობთ, ყველაფერი იმას აფიქრებინებს სტერეოტიპულად მოაზროვნე ადამიანს, ნუ მე მატრიქს მივეკუთვნები, რომ თქვენ რაღაც აღიჭურვებით, უნარებით, რომელიც გამოგადგებათ ყველა შემთხვევაში როგორც ადამიანს და ნუ ძალიან პათეტიკურები რო ვიყოთ, გამოადგება თქვენ საზოგადოებას, საიდანაც ხართ საქართველოს. და რას ფიქრობთ, აი და მორჩება ეს სწავლა ევროპაში და ასე ვთქვათ, დასრულდება ეს განათლების პერიოდი და მერე რა იქნება?
ანუ მე როდესაც უცხოეთში სწავლა გადავწყვიტე, იმის შემდეგ არ შემცვლია აზრი, აუცილებლად მე მინდა რომ მივიყვანო ჩემი სწავლა ბოლომდე, თუ ძალიან კარგი იქნება, თუ შემდეგ 2-3 წელიწადი პირდაპირ პრაქტიკაში სწავალ და უფრო უკეთ გავიგებ, მოეხსენებათ რა პრაქტიკა უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია, სწავლა ძალიან კაია, მაგრამ პრაქტიკის გარეშე ძალიან უგანიხეს ადამიანი და საბოლოოდ მე ვფიქრობ რომ საქართველოში უნდა დავბრუნდე და რაღაცნაირად ვეცადო რომ რაღაც ჩემი წვლილი შევიტანო ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. აუცილებლად
ჩვენ ფეხბურთზე ვილაპარაკეთ და იქ თქვენ თქვით რომ აი ახალგაზრდებს თავიდანვე უნდა მიეცეს ცოდნა, როგორც აი ამერიკის მაგალითი მოიყვანეთ და ასე შემდეგ. ხა მე არ მინდა მთლიანად მივივიწყო აი ხა რაც ხდება საქართველოში, კერძოდ ის რომ დიდმა წვიმამ და სეტყვამ მეწყერმა გამოიწვია რაღაცა წყლის მოვარდნა, რასაც მოყვა ეს ტრაგედია. ძალიან ხშირად ეხლა ძველ რაღაც რამდენიმე წლის წინ რომელიღაცა ექსპერტის მიერ გამონათქვამებს მოიყვანენ ხოლმე აი სოციალურ ქსელში, ნახავთ ვიღაცამ რა ოდესღაც რაღაცა თქვა და არავის არ მოусმინეს. რაღა საჭიროა ეს, ასე ვთქვათ, ექსპერტების და პროფესიონალების ყოლა, თუ მათ მაინც არ მოусმენენ, მათ ნათქვამს არ გაითვალისწინებენ. ხო გესმით, რაღაც ესეთი ცოტა აბსურდული სიტუაციაა. ამ საქმეს როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება? აი თქვენი ცოდნებით ჩახვალთ თქვენი საავტორო უფლებების შესახებ რაღაცა, ასე ვთქვათ, წარმოდგენებით და მაინც დაარღვევენ, სასამართლო ვერ დაგეხმარებათ. სად არის გამოსავალი?
აი ესე აქედან შეხედვით, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არსებობს, მაგრამ იმედია რაღაცნაირად შეიცვლება სიტუაცია. იმიტომ რომ ესე გაგრძელება ჩემი აზრით არ იქნება ხო სწორი და ალბათ არც გაგრძელდება, მადლობა ღმერთს და რა ვიცი, რა შემიძლია თქვა, ხა როდესაც მთელი ქალაქი ამდენი წლების განმავლობაში გაიძახის, რომ როდესაც მოვა წვიმა და მირთა მოედანს ჩაიტანს მტკვარში და ამას არავინ არ უსმენს, რა ვიცი, რაზე უნდა ვილაპარაკო. მე ვცდილობდი რომ გავრკვეოდი მაგ საკითხში, იმიტომ რომ არ მინდოდა ისე ხომ აღარ ვილაპარაკო და ყველაზე ძალიან გულსატკენი რაც არის, რომ საქართველოში ინსტიტუტები დაინდრა, როდესაც პროექტი შედიოდა, ხომ უნდა განეხილა ვიღაცას ეს პროექტი, როგორ შეიძლება ეს პროექტი ერთ დღეს დამტკიცებულიყო და ვინც ამას აკეთებდა და ვინც თავისი აზრით წყვეტდა ყველაფერს, რა ვიცი, მე არ მინდა ხა ცოტა პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, მაგრამ
so long you and me been finding each other for so long and the feeling that I feel for you is more than stronger take it from me if you give a little more than you're asking for your love will turn the key darling mine I would wait forever for those lips of wine build my world around Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
we've been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key.
ერთია, როცა ვიღაცა ძლიერი იყო, ხელში ჰქონდა ძალაუფლება და ასე ვთქვათ, თავისი გააჰქონდა. ერთი ეს არის, მაგრამ მეორე ხო ის არის, რომ ეს ამდენი ექსპერტი, რომელიც ახლა მე არ ვიცი, მართლა ბევრი გამოდგა, ვინც თურმე წინასწარ მეტყველებდა, რაც თქვენც თქვით, რომ ესეთი ძალიან შტამბეჭდავი სურათი, რომ ისეთი ტალღა წამოვარო გვირთამოედანს მტკვარში ჩაიტანს და ხო ჩაიტანა ახლა, მაგრამ აი, როცა ამისი საშიშროება აშკარა იყო, იმ ხალხს თქვენი აზრით რა უნდა ეკნა, ესე იგი, როგორი ამბოხი უნდა მოეწყო, როგორ უნდა, არ უნდა დამორჩილებულიყო, ხო გესმით?
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უბრალოდ მე იმ დროს მომიწია თბილისში სწავლა, როდესაც აი ეს რაღაც განსხვავებული აზრის ან საპირისპირო აზრის გამოხატვა ძალიან დიდ პრობლემებთან იყო და ჩემი ოჯახთანაც, ჩემს ნათესავებთანაც ძალიან ბევრი მაგალითი ვისი ადამიანების, რომლებმაც არა მარტო ესეთ საკითხებზე შედარებით უფრო პატარა საკითხებზე ელემენტარულად თავისი აზრი გამოთქვეს და ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნათ. ეს ახლა თბილისში ყველა მიწის საქართველოში, რომ მე მესმის იმ ექსპერტებს, რა თქმა უნდა, როდესაც ექსპერტი გამოდის და პირდაპირ ეთერში ესე განცხადება ხმამაღლა აკეთებს, მეტი რა შეიძლება გააკეთოს ექსპერტმა, რომელმაც მთელი ცხოვრება შეწირა ამას, თავი ისწავლა, დადო დასკვნები, გამოდის და ყველაზე დღევანდელ დღეს ყველაზე გავრცელებული საშუალებით, რომ ყველას ხმა მიაწვიმოს პირდაპირ ეთერში, ამას იძახის. მეტი ჩემი აზრით სხვა რა უნდა გაეკეთებინათ ექსპერტებს?
ექსპერტებს სხვა არაფერი, ექსპერტის საქმეა მართლაც თავისი აზრი გამოთქვას და დაწყნარდეს. აი, ვინ არის აბა ის ძალა საზოგადოებაში, რომელმაც ასე ვთქვათ უნდა იბრძოლოს? Ну, ხო იცით რომ გერმანიაში ბონში ხართ, ხო? პატარა ისეთი საკითხი რო ახოლმე, ამასთანავე მე ვერ ჩავედი ბერლინში იმის გამო, რომ ლოკომოტივების ასე ვთქვათ მძღოლებმა გამოაცხადეს გაფიცვა. ესე იგი, მასა იბრძვის თუ ხელისუფლება, ვისაც ძალაუფლება ხელში აქვს, არ მორჩილდება, მათ რაღაც ბერკეტები აქვთ. საქართველოში რა უნდა გაკეთდეს და ვინ უნდა აკეთებდეს, როგორ ფიქრობთ?
სასამართლოში, ჩემი აზრით, საქართველოში ყველაზე მთავარი, რაც ალბათ ძალიან წინწეწევს ქვეყანას, არის სასამართლო. ანუ როდესაც ადამიანს ექნება რაღაცნაირად იმედი, რომ ზურგს უმართლებს სასამართლო და თავის სიმართლეს სადღაც გაიტანს, სადღაც დაამტკიცებს, რა თქმა უნდა, შემდეგ უფრო საღია მისი აზროვნება და მისი ნაბიჯები. და საქართველოში, როდესაც ელემენტარულად არ არსებობს კონტრაქტით სამსახური, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა შენ რასაცერ ხელში, შემოვა ახალი უფროსი და შენ ნებით უნდა დაწერო განთავისუფლების ცნობა, შემდეგ უნდა ეცადო, რომ ანუ მაპატიეთ, მაგრამ რასაც ფიქრობ, ვოლოდ ესე ვიძახნით, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი და ეს ფაქტია, რომ ეხა ზუსტად არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ 2 და 3 წელს წინ ესე იყო. შემდეგ ცდილობს ის სატყალი გაჭირებული ადამიანი, რომ თბილისში საერთო ნაცნობი იპოვოს ახალ ფორმა უფროსმა არ განთავისუფლოს და ძალიან წუხარ ახლა რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური განცხადება.
არა, პოლიტიკური განცხადება ეს არ არის. თქვენ ამბობთ ელემენტარულს, რომ სამართლებრივი სისტემა უნდა მუშაობდეს. ხო სასამართლო. ეს გასაგებია, მე უფრო გულისხმობდი აი დემონსტრაციის უფლებას, აი ქუჩაში გამოსვლის გამოყენებას.
მე რუსთავაზე გავიზარდე, რუსთავაზე ვცხოვრობ და ძალიან კარგად ხედავდი აი ამ დემონსტრაციებს და იმ დემონსტრაციებში რაღაცნაირად თითქოს უფრო მეტი ემოციური ტალღა ჭარბობს და არა საღი. მაგრამ ჩემი აზრით ეს მიტინგებიც და დემონსტრაციებმაც რაღაცნაირად ამოწურა თავისთავად საქართველოში, უკვე დრო მოვიდა რომ საღი აზროვნებით, რაღაცნაირად საღი გეგმით, ქვეყნის განვითარების გეგმით, რაღაცნაირად წავიციოთ, იმიტომ რომ კიდე დაუბრუნდები თუნდაც სპორტს, თუნდაც ხელოვნებას, ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც ძლიერი ქვეყანა სპორტში თუ ხელოვნებაში და თუ ჩვენ გეგმა არ გვექნა როგორ უნდა განვითარდეს, ეს მე უბრალოდ არ მისმის.
თქვენსაცნობო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო მიხეილ ხუციშვილი, ბონში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი, ხელოვნებათ მცოდნე, მან ხელოვნების ისტორია ისწავლა საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში, შემდეგ წავიდა ბონში, სადაც ახლა ხელოვნებათა მცოდნეობის და პოლიტოლოგიის განხრით ბაკალავრიატს ამთავრებს ბონის უნივერსიტეტში. ვისაუბრეთ სხვა შორის ფეხბურთზეც, ნიკო ფიროსმანიშვილზე, თავისთავად საავტორო უფლებების დაცვაზე ხელოვნების სფეროში. უხილავი ფარდა ამითი აგრძელებდა თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მე შეგახსენებთ, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ჩვენ ყავს სტუდენტი, ასევე ორ კვირაში ერთხელ ასევე უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას როგორც ყოველთვის. მე მინდა ამით ახლა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
But he so found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, no. So he pawned all his hopes, ooh, and he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did. He said he would. Oh, oh, he's leaving.
Leaving
on that midnight train to Georgia.
Leaving on that midnight train.
Yeah. Said he's going back to find.
Going ooh, back to find
a simpler place and time.
Take that ride.
Ooh.
Leaving on the
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Gullible.